Saga 11. Íbúðin hans Brands of lítil. Hann vill flytja í nýja íbúð. Hann skoðar myndir af íbúðum á internetinu. Ein íbúðin mjög ódýr. En hún gömul og tóm. Önnur íbúð með húsgögnum. Hún með rúmi, sjónvarpi og eldavél. Sú íbúð samt dýr. Brandur ákveður að spara meiri pening. Svo getur hann flutt á næsta ári. Brandur segir söguna. Íbúðin mín of lítil. Ég vil flytja í nýja íbúð. Ég skoða myndir af íbúðum á internetinu. Ein íbúðin mjög ódýr, en hún gömul og tóm. Önnur íbúð með húsgögnum. Hún með rúmi, sjónvarpi og eldavél. Sú íbúð samt dýr. Ég ákveð að spara meiri pening, svo get ég flutt á næsta ári. Spurningar. Íbúðin hans Brands of lítil. Íbúðin hans Brands stór? Nei, íbúðin hans ekki stór. Hún of lítil. Brandur vill flytja í nýja íbúð. Vill Brandur flytja? Já, Brandur vill flytja í nýja íbúð. Brandur skoðar myndir af íbúðum á internetinu. Skoðar Brandur myndir á internetinu? Já, Brandur skoðar myndir á internetinu. Fyrsta íbúðin ódýr. Fyrsta íbúðin dýr? Nei, fyrsta íbúðin ekki dýr. Hún ódýr. Fyrsta íbúðin gömul og tóm. Fyrsta íbúðin gömul? Já, fyrsta íbúðin gömul og tóm. Hinn íbúðin með rúmi, sjónvarpi og eldavél. Hinn íbúðin með húsgögnum? Já, hinn íbúðin með rúmi, sjónvarpi og eldavél. Hinn íbúðin dýr. Hinn íbúðin ódýr? Nei, hinn íbúðin ekki ódýr. Hún dýr. Brandur ákveður að spara meiri pening. Vill Brandur spara pening? Já, Brandur vill spara meiri pening.